إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعى سأل كسر دواد وركي دعاء الإسلام قال فرقان قطبي سنو حاكم دا. مدت مع وسلي دي حركة الشباب المجاهدين أي كله سي مجال دم مقدسه. أي الله قصو صاري. اسمه قصودي قاها إشارة وير كلو قاضي. قاركم ده نفط طرياش وير كو قاضي. كرجل الجودة وين موريان مع وسلي دا أي كور بحي. توك شدا. هل كأي كجستين. مامل كيرشبا لا يوحى وكالله يهول كل كي إذا ما حركة الشباب المجاهدين أي كفريان. حرمة الجودة وين موريان مع وسلي دا. waa ku soo dhaawmay dagaalka gobolka Hiiraan madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay waxa uu duulay ku dhawaad 20 dal asigoo uga dacwoonaya xarakada shabaab ul mujahideen ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ayaa weeraro wax ku qaadeen saligii ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay haysato 20 ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa dhimashay dhaawac wax ku noqdeen dagaalo shalay ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka madug hoggaanka guud ee mujaahidiinta al-qaada ayaa bayaan waxa uu ka soo saaray duulanka saliibiyinta iyo maamulada la shaqeeya ay ku soo qaadeen wilayada islaamiga ah inta oo qodobadii warku waaweyn ee dhigsel haatan u diyaar garoobay warka dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
meedada macuusleedii xarakada shabaab ul mujahideen kulaysay magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray isma qarsoodi aha oo shalay lagu weeraray gesa kala qaar ka mid ah naftada horayaasha weerar ku qaaday guriga lagu daweynayo mooryanta macuusleeda ayaa ka warbixiyay toogashooyinka halka ay ka geysteen murugo iyo walaac badan ayaa saaka ka jira dhismaha ku yaala degmada Cabdi Aasiis ee magaalada muqdisho halkaas oo shalay xarakada shabaab ul mujahideen ay weerar ku qaaday ka oo xal saqday dhex soo gaaray ayna ku leysay mooryanaad u tiro badan oo ka tirsanaa macuusleeda gobolka Hiiraan mooryantan iyo ciidamadii ilaalinaya ayaa dhigtay dhiga loo daray iyadoo sidoo kale qaar laga laayay ciidamadii inay weerar ka soo afjaraan loogu talagalay ee dawladda federaalka ehelada mooryanta macuusleeda oo ilmeynaya ayaa goobta buuxa waxana la kala raseynayaa meedadka ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo fara badan ayaa goobta jooga kuwa oo ka cabsi qaba in weerar kale uu dhaco xarakada shabaab ul mujahideen ayaa bayaan ay shalay galab soo saartay waxay ku sheegtay in ka badan 70 ka mid ah macuusleyda gobolka Hiiraan oo dagaalada gobolka ka dhacay ee ku dhaawacmay ay ku dishay magaalada Muqdisho kuwaas oo ay sheegtay in ay ugu gashay dhisma qarsoodi ah oo ku yaala magaalada Muqdisho halka oo lagu baxnaaninayay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab ul mujahideen ee Al-Andalus ayaa waxa ay baahisay codadka ragan qamaasiyena oo gudaha u galay dhismaha qarsoodiga ahaa kadib qarax gidaarka lagu dhuftay raga ayaa xilliga waxay ku howlanaayeen laynta mooryanta macuusleyda ee horey loogu soo dhaawacay dagaalada ka dhacay bariga gobolka Hiiraan mid ka mid ah qamaasiyinta ayaa idaacadda waxa uu sheegay in qolka uu dhufayska kaga jira marka ay yaalaan midadka 22 ka mid ah mooryanta macuusleyda sidoo kale in qimaasi kale ayaa waxa uu ka hadlay weerarka ay ku qaadeen xarunta ku taala degmada Cabdi Aasiis ee magaalada Muqdisho ee ay ku laayeen mooryanta macuusleyda
ee xarunta ku taala meel ka soo naashay marka intii murtiyeen qimaasi marka ilaahay tabaaraka wa ta'ala ma nuwaafiq in ka dhaawacaas in ma tarno waana haddana uu ku yiri in la isku yeelayeen haddana muslimiinta ee jira hawarada taas iyo hawarada ee dadan diin ee tabaaraka wa ta'ala ilaahay tabaaraka wa ta'ala ee haddana ma dhex jira isku muslimiinta ma oo dhaawacay oo qadane in muslimiin ee mujahidiin ka dhaawacan fowla
mid ka mid ah dhaqaatiirta ka soo jeeda bariga gobolka Hiiraan waa asiga qudhi Soomaaliyeenta macuusilada ka tirsana kunada weyn ee dhismahan ku yeela magaalada Muqdisho ayaa la xaqiijiyay in uu halka ku dhintay shalay galinkii dambe markii dagaalka ugu xoogan uu ka socday dhismaha ku yaala degmada Cabdi Casiis oo markii xarakada shabaab mujahideen ciidamadeedu ay galeen ay soo weerareen kuwa dawladda federaalka ah ayaa gidaarada dhismaha ku dhaw waxa ku gambana qaar ka mid ah ehelka Mooryanta la leenay haween ay ka mid ah ehelada Mooryanta la beegsaday ayaa saxaafadda la hadashay
macmuusle ahaayeen oo soo dhaawacmeen gobolka ku soo dhaawacmeen iyo ki soo dhaawaca ka dib imaada ilaa hadda warka ma helin banaanka la iska tuurana ilaa guuna subax qaadita waxa uu soo yiriyay noo imaanaa laalo umadeena dhameeda ku durto ilmaane ku buuxo ilaa haddana wax la soo badbaadiyay doktorkii ugu muhiimsanaa ilaa haddana dadka dhan inay kastay muhiim wada yihiin way nooga wada maqayn ilaa haddana banaanka tuurana xabadana way ka dhicaysaa
maxaad war oo keysan markaa dadka gudaha ku jira
waxaan hadii ilaa hadda warka ma helin banaanka la iska tuurana ilaa guuna subax qaadita waxa uu soo yiriyay noo imaanaysho ma arkin ilaa hadda dad badan oo igu jiray laakiin ma arkin dadkii ku soo waxay looba dhaawacyo u badnaa in kulayto markii hore dhaawacyo ahaayeen ilaa hadda ma aqoon macmuusle ahaayeen oo soo dhaawacmeen gobolka ku soo dhaawacmeen iyo ki soo dhaawaca ka dib imaada
iyagoo dhaawacyo ku jireen alshab soo weeyeen
ha haye ilaa hadda xabad waa dhicunsa ilaa haddana wax war laga ma hayo ilaa hadda wax ka soo baxay ma arkin wallahi ilaa hadda xabad waa dhicunsa waaba ilaa hadda banaanka isku tuurana waxa sameeyna ma naqaan
haweenay ku magacaabeen gudoomiyaha degmada Cabdi Casiis ee magaalada Muqdisho ayaa iyaduna waxay ka hadashay weerarka lagu qaaday horyaanta macuusleyda
maanta waxay ahayd mucjiso luuqaas ay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafada si dhuudhuumasho oo luuq ah mana ay soo marin meelaha checkpointyada yaalo haday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa
waxaa la xaqiijiyay inuu dhaawac yahay taliyaha ciidamada gaarka ah ee Haram Cadle yiraahdo ninka oo lagu magacaabo Fanax marka laga soo tagay magaalada Muqdisho bariga gobolka Hiiraan oo ah halkii lagu soo dhaawacay Mooryantan ayaa si weyn waxa looga hadalhaya dhacdadan waxaana arintani si laba lixaadisay cabsida ay qabaan macuusleyda iyo ciidamada dawladda federaalka kol hadii goobii qarsoodiga ah ee la isku dawaynayay xarakada shabaab mujahideen lagu arkayo iyadoo madaxyada ka tooganeysa kuwa ay horey u soo dhaawacday imanka Mooryanta macuusleyda iyo dhinacyada kale ee soo qaaday dagaalka ka dhanka shariicada Islaamka waxay isweydiinayaan halka lagu badbaadi karo hadii dagaalada askar uga dhaawacanto maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay howlgalkii ciidamada xarakada shabaab mujahideen ay ka fuliyeen xarunta lagu daweynay Mooryanta macuusleyda kuwa ku soo dhaawacmay dagaalka gobolka Hiiraan maxamed daahir cali soo ayaa warkan inoo faahfaahinaya
abdi daahir guure oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay howlgalkii saacadaha badan qaatay ee shalay dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ku galee dhisme ku yaala Muqdisho oo lagu daweynayay dhaawacyada ciidamada macuusleyda ah ee ku soo dhaawacmay dagaalada ka socda Hiiraan wasiirka oo ka mid ahaa siyaasiyiinta abaabushay macuusleyda Hiiraan ayaa sheegay in dad badan oo uu ku jiray dhaqtarkii gaarka ah ee la tacaalayay macuusleyda uu ku dhintay dagaalka
dad bukaan ah oo dadka dagaalamada macuusleyda ama deegaanka goolkii Hiiraan dhaawacyada kale ka soo qaaday oo lagu daweeyay isbitaalka Muqdisho guriga ayaa weerar ku ahay dadka kale oo dhamaan dibisay lahaayeen ama deegaanka ay ahaayeen laakiin waxa weerarka lagu qaaday waa guri ay degan yihiin dad dagaalada ku soo dhaawacmay goolkii Hiiraan 10 qof oo ku dhimatay guriga oo ka mid yahay nin baar caafimaad ka mid ah oo dhaqtar ahay oo dadkaas u taqaana xaaladooda si gooniye gacanta ugu hayay
Cabdi Daahir ayaa sheegay in al-shabaab ay ku guuleysatay inay ka daba tagaan oo ay laayaan ciidamada ay ku soo dhaawaceen dagaalada ka socda gobolka Hiiraan wuxuu aad u dhaliilay dawladda isagoo ku eedeeyay inay dayacday amaanka macuusleyda
halkaan markay waa inay dadka xanuunjiyaan oo dadka dhaawacay oo dagaalkan soo galay inay ka dagan yimaadaan ay socorkaasi maleegeen waa qorsho ay maleegeen oo ku guuleysteen waxyaalo badan oo aan concern aan ka qabnaa jira oo gobolka wadaadir ka jira maamulka iyo amniga la isugu jiro dadka dagaalka kula jira oo ay متقاعد توانا يعني سدى بلوس جوا كبلاد الكشقيه وجركرت ضد ذلك عرفت الشباب لجري ضد كود دعوة هاي ضربت جارسين يقولوا كده ويان
بيان أي صار تحرك هذا مجاهدين تاع الشباب أي كوفا في سي قصارها ربط أهيك هذا الشيء هو قال كحالي سقط الحسو جاري أو شري دهور كي انقماسيين تاع مجاهدين تاع أي كلو ريجان اسم قرصودي أهوكو يا ردق مدى عبد العسيس هو قال كهاس أي وحال لجودي لإن كبدن تضابات كمدة معوس ليدا أو سراكيل أي كجرين وحان كمدة ها شريف ليرا أو كسونا وعميد قرادة كسعود هيران كنمد أها هرجوغ ياشا معوس ليدا
مدعوين هاد دولاد فدرالك حسن شيخ محمود أيا تاني يوماركي لدورتي وحوو دولي كدواد لباتن دل أسيقو الشباب وقد دعوان أيا وربحان تان وعيوانا نوغرقني دل حيس من سيد ورسي أيا صوبان لغيسا حق بدن أو كوغ دامن صعد على حسن شيخ madaxweynaha dawladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxa la doortay 15kii bishii may ee sanadkii tagay ee 2022 tan iyo doorashadiisi oo laga joogay 9 bilood iyo dhowr maalmoodna wuxuu galay inta la xaqiijiyay 19 safar oo ay ka mid yihiin kuwa qarsoodi ah dhamaan safarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa leh hal ujeedo oo kaliya marka loo eego dhanka dawladda federaalka ah dalalka uu booqday 70 jirka filo Soomaaliya fadhiya waxa idilkooda uu ka codsaday in ay kula goobtaan ama ay kala qayb qaataan dagaalka dhanka xarakada shabaabul mujahideen dhankoodana wuxuu u ballan qaaday inuu saalayo danaha ay ka leeyihiin dalkan qeyraadka uu Allaah ku manaystay safarkii ugu horeeyay waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta 19kii bishii Juun ee sanadkii 2022 waana maalmo uu kadib markii kursiga lagu fariisiyay wuxuuna kulan la qaatay madaxa dalkaas Maxamed bin Said kaas oo uu ka codsaday in taageero military uu siiyo dhankiisana waxa uu ka aqbalay heshiis ah in Imaaraadku ay ciidamo ka qortaan Soomaaliya wax walba oo ay geystaan aan loo raaci karin intuu joogay Dubai wuxuu socdaal qarsoodi ah ku aaday caasimadda Yuhuud ee Tel Aviv wafdiga asiga la socdayna waxa lagu celiyay amaba lagu reebay Imaaraadka iyadoo loo diiday dhaqdhaqaaqa iyo in ay warbaahinta la hadlaan si xogta loo qariyo markii muddo 6 maalmood ah la weesnaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayna soo baxay wararka sheegay in Xasan Sheekh uu Yuhuud aaday waxa saxaafadda loo sheegay in hadalkaasi uu waxba kama jiraan yahay madaxweynaha ayaa wafdigii sanad la karantiilay markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ama bakaroonaha Xasan Sheekh wuxuu Yuhuud ka dalbaday in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada shabaabul mujahideen ayagana waxa uu saxiixay in uu dhul ka siiyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo mashruuc kale July 3-deed 2022 maalmo kadib markii Yuhuud uu la kulmay wuxuu dagaalka dhanaa xarakada shabaabul mujahideen uga dhawaaqay xero ciidan oo ku taala dalka Turkiga kadib markii uu u qudbeeyay ciidamada badnayn oo halkaas loogu tababaray ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyip Erdogan ayuu ku codsaday in uu garab ku siiyo la dagaalanka xarakada shabaabul mujahideen July 9-deed 2022 waxa Xasan Sheekh safar ugu ambabaxay dalka Eritrea oo uu dhaleeceyn jiray markii uu mucaaradka ahaa ee ololaha doorashooyin ku jiray wuxuuna halkaas u tagay in uu raali gelin siiyo SSF Werke oo ah madaxweynaha dalka Eritrea wuxuuna ka codsaday in uu siiyo dhalinyaro si qiyaana ah loogu askareeyay dawladda federaalka ah markii madaxweynaha asiga kursiga ugu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diray dalka Eritrea shuruudo badan oo ay mid dhaqaale ka mid tahay ayaa la hor dhigay Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loo sheegay in tababarka ciidan ay hanti badan ku baxday asigoon deyntaas gudina aan lagu wareejin doonin dhalinyarada July 19-deed 2022 asigoo aan ka nasan safarka uu Eritrea uga yimid Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka eetimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si uu garab istaago saaxiibkii Uhuru Kenyatta oo doonaya inuu mar kale ku fariisto kursiga madaxweynenimada ee dalka Kenya Xasan ayaa sida xogta aanu ku helnay waxa uu Uhuru u geeyay lacag hal milyan oo dollar ah oo uu doorashada uga qayb galo laakiin nasiib darro ayaa ku dhacday oo waxa kursiga ku soo baxay madaxweyne xigeenkii hore ee Kenya William Ruto oo noqday madaxweynaha dalka Kenya 16kii July 2022 waxa uu safar degdeg ah ku aaday wadanka Djibouti halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ee Djibouti wuxuuna Djibouti u gudbiyay codsi qoraal iyo hadal bal ah oo naxurkiisu yahay la dagaalanka Al-Shabaab garab igu siiya maalmo yar kadib safarkaas 12kii July 2022 waxa uu galay safar kale oo uu ugu ambabaxay dalka Tanzania wuxuuna ka qayb galay shir la sheegay in lagu mideynayo waxa loogu yeero dalada bulshada bariga Afrika shirka kadib waxa uu gacan hoorsaday madaxda dalkaas wuxuuna ka codsaday in taageero ciidan iyo mid dhaqaaleba ay siiyaan bishii July 2022 waxa la dhihi karaa waa bishii Xasan Sheekh uu safar badnaa waana bishii sida xawliga ah ay ku soconayaan dagaalada isla markaana ay ku soo xogaysanayaan tilabooyinka military ee xarakada shabaab ul mujahideen July 24-keeda 2022 waxa uu duulay dalka Masar dawladda federaalka in mudaba qiyaar uma lahayn in cilaaqo ay la sameysato masarida waxana ka hortaagnay Ethiopia balse ra'iisul wasaaraha yahuuda ayaa Xasan Awood u siiyay arinta Masar waxana laga balan qaaday in Ethiopia lagala hadlayo Masar iyo Imaaraadka ayaa dawladda ay ku shaqeysato yahuuda September 17-keeda 2022 markale ayuu safray dalka Kenya si uu uga qayb galo caleema saarka madaxweyne William Ruto madama uu hore taagarsana waxa Xasan Sheekh Maxamuud si uu ka ah loogu badalay munaasabada halka ay ahayd in magaciisa loogu dhawaaqo ayaa waxa loogu yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magacaas oo uu lahaa madaxweynaha asiga ka horeeyay caleema saarka kadib waxa 14-kii July ee 2022 uu kulan la qaatay William Ruto si uu u qanciyo wuxuuna ka codsaday inuu ku taageero dagaalka dhanka xarakada shabaab ul mujahideen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu markaa Kenya u sahay in qaad badan ay u soo iibgeeyso Soomaaliya halka uu arkay in qaadkaasi cudur yahay wuxuu u arkay fursad geestiisa uu dhaqaale ka sameyn karo wuxuuna aasaasay shirkad qaadka keenta oo ay u madax banaan yihiin wiil uu dhalay iyo kuwa qaraabadiisa dhow ah bartamihii bisha September ee 2022 wuxuu safar ku tagay dalka Mareykanka asagoo ka qayb galay shirka qaramada midoobay wuxuuna shirka ka sheegay in kaalmo military iyo mid dhaqaaleba uu u baahan yahay shirka kadib waxa uu 16-kii September la kulmay xogeyaha difaaca ee Mareykanka kulanka kadib waxa uu ku faanay in Mareykanku ay u ballan qaadeen taageero dhanka la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ah oo loola jeedo diinta Islaamka iyo ehelkeeda 18-kii September 2022 wuxuu safar murugo xambaarsan ugu socdaalay dalka Ingiriiska kadib markii loo soo sheegay in ay geeriyootay oo la aasay boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth waxaanu meedka uga daba galay meelo halis ah oo iska diideen madaxda maqaasaarka ah ee heesta wadamada muslimiinta September 18-keedii 2022 waxa uu safray dalka Ethiopia socdaalka waxa lagu qalqaalinayay muddo dhowr bilood ah horey waxa saddex goor Ethiopia u tagay wafud ay kala hoggaaminayaan taliyaha sirdoonka Mahad Salaad iyo wasiir dowladaha arrimaha dibadda Seyabay Axmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia uga raali geliyeen cilaaqaadka ay dawladda federaalka u la sameysato Masar iyo inuu Xasan la kulmo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud ka degay garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa waxa uu codsaday in laga gacan siiyo la dagaalanka xarakada shabaab ul mujahideen asiguna uu geesiisa diyaar la yahay wax waliba Ethiopia ay daneeyayso October 18-2022 waxa uu u duulay magaalada Kampala ee dalka Uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha baadariga ah ee Uganda Yoweri Museveni waxa uu ka dalbaday in ciidamo dheeraad ah uu ku soo qofo ama uu soo daabulo Soomaaliya hase ahaatee sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxa Museveni uu ku jawaabay inuu san taageero ciidan awood u lahayn balse uu ku caawin karo rasaas ciidamadiisu ay ku dagaalamaan haddii ay wax iska dhici karaan Xasan Sheekh Maxamuud November 2022 wuxuu safar ku aaday dalka Algeria si uu uga qayb galo shirka ururka la baxay jaamacadda Carabta wuxuu shirkaas ka dalbaday taageero dabadeedna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaas asigoo kala hadlay arrinta Al-Shabaab iyo sidii la dagaalankeeda gacan loogu sii lahaa November 2022 wuxuu safar rabaad ku aaday dalka Masar shir uu ka qayb galay oo looga hadlayay cimilada iyo kulamo uu la qaatay madaxda Masar intii lagu guda jiray wuxuu dalbaday in la garab istaago waxaana xogta ku helnay in kulan qarsoodi ah uu la qaatay yahuuda wuxuuna marar badan warbaahinta ka sheegay in dagaalka lagu noqdo gun taasoo kugu kalifaysa buu yiri in aad kaalmo ka raadsato dad cadow ku ah diinta Islaamka November 18-2022 wuxuu mar labaad u duulay dalka Eritrea asiga oo wada xoogaa lacag ah oo looga bedeshay qaar ka mid ah ciidamadii dalkaasi lagu tababaray inta badan ciidankii waxay noqdeen kuwo uu ku khasaaray oo aan dagaal u diyaar ahayn maadaama qayaano lagu askareeyay qaar ka mid ah ciidamadaas ayaa xariiha ka baxsaday iyadoo in ka mid ah ay isu dhiibtay xarakada shabaab ul mujahideen waxa sidoo kale ciidamada markii ay baxsanayeen qaarkood dhabarka laga toogtay iyagoo gidaarada sii fuulaya sidaana ay ku dhinteen December 7-2022 Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhoofay dalka Djibouti halka uu kaga qayb galay arooska gabar uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelaha madaxweynaha ka ah Djibouti taa uu guursaday Sadaq John oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ah arooska kadib wuxuu kulan la qaatay Ismaaciil Cumar Geele wuxuuna geesiisa ku casuumay shir Muqdisho ka dhacaya oo ay ka qayb galayaan dawladaha safka hore kaasoo looga arinsanayay amaanka geeska Afrika iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada bartamihii bisha December wuxuu safar rabaad ku tagay dalka Mareykanka guusha ugu weyn ee safarkaasina waxa ay dawladdu u arkaysay in uu sawir la soo galo madaxweynaha dalkaas Joe Biden iyo haweeneyda u dhaxda waxana markaa loo sharaxay qorshaha Mareykanku uu wato ee la xariira boofka dhaqaalaha Soomaaliya iyada oo lagu marmarsiinayo la dagaalanka xarakada shabaab ul mujahideen baarlamaanka waxaa la faray inay ansixiyaan xeerarka arrimaha lagu xalaashanayo maadaama xildhibaanadu ay u badan yihiin dad heesta dhalashada Mareykanka iyo wadamada reer Yurub December 18-2022 Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu duulay dalka Qatar oo ka mid ah dalalka Mareykanka ugu adeegsado duulaanka wadamada muslimiinta hoggaamiyaha dalkaas ayuu ku codsaday in taageero dhanka ciidanka iyo dhaqaalaha uu siiyo si uu la dagaalamo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bishii Febraayo ee sanadkan 2023 ayuu u kicitimay dalka Talyaaniga magaalada madaxdiisa Roma 8-dii bishaas Febraayana waxa uu la kulmay wasiirka Gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan asigoo u gudbiyay codsi ah in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah quwad ballaaran oo ku dhirsan Lamu ilaa Sanaag intii uu joogay dalka Talyaaniga wuxuu kulan aan la shaacin la qaatay badariyaasha kaniisadda Roma ugu dambeyntiina waxa uu la kulmay Soomaali aan badnayn kuwaas oo uu sheegay in uu ogol yahay in shisheeyuhu kaniisadda ay wax ku caabudaan ay ka furtaan gudaha Soomaaliya taamicnaheedu waxa weeye in dowladda federaalka ah iyada oo la dagaalamaysa qolada ay ka go'antay in Soomaaliya shariicada Islaamka lagu maamulo geesta kale ay u ololeynayso in gudaha dalka kaniisadda laga furo February 18-keeda 2023 waxa uu dhoofay dalka Itoobiya halkaas oo uu uga qayb galay shirka midowga Afrika wuxuuna si gooni gooni ah ula kulmay madaxweynayaal uu ka mid yahay Kamburundi asigoona ka codsaday in ciidamo dheeraad ah uu u soo diro Soomaaliya sidoo kale wuxuu kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay warbaahintu soo tabisayna wuxuu mar kale u gudbiyay dalab ah in ciidamo Xabashi ah uu soo geliyo Soomaaliya xilli kuwii horay u joogay ay ku godoonsan yihiin deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii dagaaladii ugu dambeeyay ay bilowdeen qasaaraha ayaa ku sii laxaasaday dowladda federaalka waxaana aad u sii kordhay xariyaha lagala wareegayo saraakiisha kaliya dowladda federaalka laga dilay ayaa waxay cagacagaynayaan 150 ciidamada iyo maleeshiyada dowladda federaalka taabacsan warkood badaa intii madaxda dowrsigu ay ku jirtay waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo xagga dagaalada ah waxaa la weeraray meelo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin Filaroos oo dacalka ku haya madaxtooyada intii weerarku u socdayna waxaa baasuukiyaal ugu garaacay aqalka madaxtooyada uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud Qudhiis waxaana loola cararay xerada xalana halkaas oo shisheeye cadaan iyo madowba la ay degan yihiin si naftiisa loo badbaadiyo Al-Shabaab waxay weerar kula wareegtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka ah waxaa agta la mariyay ciidankii Mareykanka uu geeyay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxaa qasaare dhabarka loo saaray kuwii la geeyay Wabxo waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa xariyo ku yaala Hiiraan sida Burdaar Beera Yabaal iyo Sooman iyo Ceelqooxle waxaa agta la mariyay ciidamadii dowladda federaalka ee joogay Eelbacad iyo Hiloolagaab iyo Xawaaley oo shabeelaha dhexe ka tirsan dhowaan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Sibiid ee duuleedka degmada Afgooye waxaa laba qarax oo nafurnimo lala beegsaday xero ciidan la soo aruuriyay ku sugnaayeen oo ku taala afmadow oo gobolka Jubada Hoose ka tirsan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo ku yaala deegaanka Baarsan Guuni ee duuleedka magaalada Kismaayo dhanka shabeelaha dhexe waxaa mar kale lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo qori caaradii lagu keenay deegaanka Daaru Nicma ee hoostaga degmada Rundurgood kuwaasoo ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea safarada uu galay Xasan Sheekh oo gaaraya 19 muddada kooban ee uu xilka hayo waxaa uga baxay dhaqaale malaayiin doolar ah dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee magacooda lacagaha lagu soo aruursadayna wax yar ayaa afka loogu tiray madaxda dowladda federaalka ah waxay geed dheer iyo mid gaabanba u koreen sida ay reer galbeedka taageero uga heli lahaayeen heer arrintu ay gaartay in guddoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe uu dalka Holland uu kula kulmo haweeneyda madaxda ka ah hay'adda ugu sarreysa ee qowmuluudka falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in gacan horsiga dowladda shisheeye aysan waxba ku soo kordhinayn dowladda federaalka ah
Xasan isaga shaqsiyan siyaasadna ma baranin oo CV-giisa naqaanaa iyo wuxuu jaamacadda ka baxa naqaanaa tuugsi oo bata Xasan hay'adda si loo tuugsado si loo diyaariyo wax riyaad maalatay project planning waxaasa la baray hay'adaha si loo tuugsado Xasan ma baranin siyaasad mana baranin dagaal mana baran dagaal kaar hore oo dhacay oo expire ah ayuu xoqanaya kaarka marka in la xoqto waxa keenaya سياسات حسنة وحكومة سنت هاي واحدة عند السرعات حسن حكومة الشلينية هاي دين عوال بابا دقالو حكومة الشلينية هاي عيد حكومة الشلينية هاي وحورا أمريكا مشروع كلاته وكو قريو فشل كيسة إيه دولة إسخلاف سن إيه إسنع على ذي إيه كلا خيب سن إيه توقسكو شيئي حسن أمريكا وحورا فشل كيسة إنه كو فشليو
إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين هي والروح كو غادين سلقي عيد ماذا كيه يكون ليهين deegaanka ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya muddo dheer gumaysanaysay warkayo wararka la waxaan u hayaa Hashim Cabdi Nasir
faahfaahina dheerada ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada Hoona iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana ciidamada dawladda federaalka gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay 10 ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay 15 kale ciidamada Hoon ah oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay dagaal ka waday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug waxaa se weerar toos ah kala hortagay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana ciidamada weerarka soo qaaday maalmihii la soo dhaafay ka dhintay 10 askari halka ay ka dhaawacmeen tara inta ka badan ciidamadan oo isku haleenaya diyaaradaha Mareykanka oo duqeyn geysanayay ayaa weerarada ku soo qaaday halka balse taasi kama hor istaagin ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inay duulaanka ka hor tagaan isla markaana qasaare culus dhabarka u saaraan ciidamadan ku soo duulay deegaanada Nabdoon ee lagu maamulo sharciyada Islaamka dhanka dhulka NFDA ku jira gumeysiga Kenya ciidamada ka tirsan militeriga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe weerar culus ku qaaday fariisin askarta Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Dhamase oo hoostaga degmada Lafay ee gobolka Mandheera halkaas oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Kenyaatiga sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay saacadihii la soo dhaafay weerar ku qaadeen fariisin sidaas oo kale ay ku sugnayeen ciidamada Kenyaati ah kaas oo ku yaala deegaanka Jambi oo asna hoostaga degmada Ramo ee gobolka Mandheera ee dhulka NFD waxaana sidoo kale Kenyaatiga halka lagu gaarsiiyay qasaare culus ciidamada Kenyaatiga ee ku sugan dhulka Muslimiinta ay xoog ku haystaan ayaa la kulmayay weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana arintaas walaac farabadan ka muujiyay dawladda Kenya oo ciidamadeedu markii hore ay gudaha u soo galeen waddanka Soomaaliya
hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaeda ayaa bayaan waxay ka soo saareen duulaanka saliibiyinta iyo maamulada la shaqeeya ku soo qaadeen walaalada Islaamiga ah ee Soomaaliya maxamed Cali aadan ayaa warkan ino haya
muassasada As-Saxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta tanziimka Al-Qaeda ayaa baahisay bayaan ciwaan looga dhigay xamlada saliibiyada ah ee lagu soo qaaday dhulka muslimka ah ee Soomaaliya waxaana looga hadlay duulaanadii ugu dambeeyay ee lagu soo qaaday wilaayadka Islaamiga ah ee ku hoos jira gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana lagu maamulo shariicada Islaamka kaasoo ay dawladda federaalka iyo isbaheysiga caalamiga ah ee uu Mareykanku horboodayo ay doonayaan inay ridaan nidaamkaas Islaamiga ah bayaanka oo ku soo baxay luqadaha carabiga iyo ingiriiska ayaa isdultaa kooban ku sameeyay hadafka laga leeyahay xamladan saliibiga ah ee shisheeyaha iyo kuwa la jira ku soo qaadeen dhulalka lagu maamulo shariicada Islaamka qaybaha hore ee bayaanka waxaa lagu cadeeyay in dhagarta uu cadawga had iyo jeer u soo mareego ummada muslimka ah ay tahay mid soo jireen ah balse dhagartaasi ay mar waliba ka hortagaan mujaahidiinta difaacaya khayraadka iyo dhulalka muslimiinta ee ay shisheeyuhu doonayaan inay boobaan bayaanku waxa uu cadeeyay in muddo qarniyo ah uu soo jiray duulaankan saliibiga ah ee ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta balse soo duulayaashu aysan marnaba ku liibaanin xaqiijinta hadafkooda isla markaana ay qalqal galiyaan amniga iyo kala dambeynta ka jirta wilaayadka Islaamiga ah si kastoo ay ciidan isugu soo ururiyaanna aysan Soomaaliya ka gaari doonin wax aan ka ahayn wixii Afghanistan ay ka gaareen oo kale caaqibaduna ay ku dambeyn doonto guusha Islaamka iyo ehelkiisa sidaba uu Allaah subxaanahu wa ta'aala ballan qaaday
sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar
arrimaha uu bayaanku toosha ku ifiyay waxaa ka mid ah in zaman kasta safka gaalada soo duushay ay biiriyaan kuwa inaga dhashay isla markaana sheeganaya inay muslimiin yihiin balse ka fog diinta Islaamka kuwaasoo dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda baylaha uga dhiga shisheeyaha soo duulay kuna bedelanaya sandareerta yar oo ay ka helaan asiyaadooda shirki dhawaan ay madaxda afrikaanka ah isla markaana ay ciidamadooda duulaanka ku joogan Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho ayuu sidoo kale soo hadal qaaday bayaanka ka soo baxay hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida wuxuuna bidhaamiyay intani ay muujinayso fashilka xamlada suhuyo saliibka ah ee lagu soo qaaday dhulkan muslimka ah ee Soomaaliya iyo inay ku boogadhayaan musalka fashilka ah iyo dhabar wareenka isbahaysigan saliibiga ah kala kulmeen inay ka taqallusaan islaamka iyo ehelkiisa qaybaha dambe ee bayaanka hoggaanka mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa baaq loogu diray shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummada islaamiga ah waxaana lagu yiri waxaan dhamaan shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo qabaailkiisa dulmidiidka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagaan wiilashooda mujaahidiinta ah ee ay ku garteen karun sheegida difaaca dhulka awowayaashood isla markaana udub dhaxaad u ah jacaylka islaamka fidinta cadaaladda iyo amniga sareeya ee ka jira goobaha ay mujaahidiinta maamulaan taasoo ay sii dheertahay la dagaalanka madaxda dagaal oogayaasha ee faasidiinta ah ee ka ganacsada dhiigga ummadda iyo murtasaqada saliibiyiinta ah waxaana sidoo kale ummadda muslimka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagto guud ahaan islaamka iyo ehelkiisa si gaar ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgamaya Soomaaliya iyo geeska Afrika ayaa la sii raaciyay gabagabada bayaankan ka soo baxay hoggaanka guud ee mujaahidiinta al-Qaacida isla markaana ay baahisay muassasada as-saxaab tafaasiil intan ka badan oo ku saabsan bayaanka ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta al-Qaacida waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida insha Allah
warkii wadaagsanayeen kala socoteen idaacadda islaamiga hal furqaan doornimadan waa inaga inta